Jesu wakataurira vanhu rungano achiti kwaiva nomuchato kukaenda vasikana vane gumi. Zvino vanga vachimirira chikomba kuti chiuye kuti chizozarura mukova kuti vanhu vagopinda maitambwa mutambo iwoyo. Zvino vashanu vavo vakanga vakachenjera asi vamwe vashanu aiva mapenzi. Zvino kuzoti kwasviba chikomba chichinonoka vakagadzira marambi avo vakandovata zvavo. Vakanga vati takazvigadzirira hedu kuti tishongane nechikomba asi vasikana vakachenjera vakanga vatotsvaka mamwe mafuta kuti vagoisa mumarambi. Asi vaya vakanga vari mapenzi havana kurangarira zvamafuta. Pakati pousiku vanhu vose vakamutswa vachinzwa vanhu vachidanidzira vachiti chikomba chauya, chibudai mundochichingamidza. Zvino vasikana vaya ndokumuka vakagadzira marambi avo. Asi vasikana mapenzi vakashayiwa mafuta, marambi avo akanga adzima. Vakati regai tindotenga mamwe mafuta. Asi vachizodzoka vakawana chikomba chatosvika. Vaya vakanga varipo vakazarurirwa mukova vakapinda havo. Haiwa, hakuzi kufara kwavakaita, asi musuvo wakabvawo pfigwa. Zvino mapenzi aya achisvika akaona kuti hinga tanonoka, vakagogodza vachichema vachiti Ishe, Ishe, mutizarurirevo. Asi Ishe wakapindura ari mukati achiti zviro kwazvo handikuzivi. Rimwe zuva Jesu anozodzokera kunyika ino. Koiwe wakazvigadzirira here kumugamuchira? Mwari anoti uzvigadzirire nokuti Jesu unouya nenguva yausingamufungi. Ko iwe wakazvigadzirira here kudzoka kwaJesu? Usanyengerwa. Jesu ndiye oga unogona kusuka zvitadzo zvako achikugadzirira zvakanaka. Kuchava navanhu vazhinji vasina kuzvigadzirira. Vamwe vachati handina kuita zvakaipa zvakawanda. Vamwezve vachiti ini ndakabapatidzwa uye ndaipinda chechi. Vamwezve vachiti ini ndakapinda chikoro. Vamwezve vachiti vabereki vangu vaiva vaKristu. Asi vose ivava vachangopiwa shoko rimwe roga rokuti zviro kwazvo handikuzivi. Pachava nokuchema kwazvo kwazvo. Vimba naJesu Kristu, iye uchasuka zvitadzo zvako, uye mweya wake mutsvene uchaita chiedza mumwoyo mako chisingazodzimi. Ndipo pauchazova munhu wakazvigadzirira kuuya kwaJesu kwazvo.